sango na fewa
mboti esengo kimia boboto mitema na binumba ibuzuli bakuya kolanda sango lokota lingala na VOA The Voice of America uta Washington na edi isango Département d'État américa e kosalisa pe kukamba likitali ya munene pona bitumba na bokono bwa Ebola bakambi bambula matari ya ekolo Congo Democratique na Guinée bikolo mibale epai wapi bokono boye bozali kongala pe bakozala lokola mpe ba baye ya CDC Africa to pe ba centre pona kolandela pe kopekisa makoni baye ya bureau ya OMS pona Afrika, baye ya OOAS, tope mabungisi ma Afrika ya West, pona Bokolongono, secrétaire d'État ya Amerika Anthony Blinken, a kozwa maloba na libandela ya likitali yango, pe akolobela na bakambi ya ba bikolo ba Afrika, bango pe bakozwa maloba, nzokande mikolo mine imikoki na ekolo Congo Democratique wuto bo talisami bwa bakoni basuka ya Ebola na Butembo babimisi lisusu bilembote OMS elobi singeli kuzela mikolo tukumini na mibale na ntina ya kusakola ete bokono bwa zumi na moko ya Ebola busili na monile ya ekolo Congo Democratique bato zumi na mbabale nde ba monanaki na bokono bwango epe motoba bakufi na Ebola yango na Butembo nzokande e kozala likita ya uyo departement e bingise kozala pona koluka ndenge nini kusunga pe kupekisa bokono bwango kozongelaka batumbuki ba ADF babumi koleka bato zomi na babale na mboka samboko chani chani pe kabuku kapoka Katina Ituri na Nord Kivu sango na Bolayi wuto Bunia na Christina Bedito
ba rebel ADF na lu bakotaki na mambelenge mboka lizwami musika tena ndelo ya Ituri na Nord Kivu ba imboka zomi babungisi bomo ibwa bango ba rebel mine ibakufi pe bato mingi bakoti na bango na zamba mwana mboka Munyanderu coordonateur ya ONG Convention pour le respect des droits de l'homme.
Na territoire ya Irumu.
Ezala ki na moi ya mardi na 14 ba rebel Ugande ADF nalu ba kota ki mboka ya Mambelenga journée azando ba bandaki kobeta masasi na kati ya population. Population ekimaki tuna mutu na nzela na ye pila o eza provisoire to mona ba civil ba kufaki 10 personnes kati ya ba rebel Ugande wana to mona ki ebembe mine ba bebisi mboka ba zoaki ba kisi na kati ya ba pharmacie biloko na kati ya zandu ba otage baza mingi bao bazalaki komema biloko na bango situation sécuritaire na eroyo Mambelenga ezo vide na population population ezo senga balase ba operation ya traque ya ba rebel ADF na lu
Bunya République démocratique du Congo Christine Abedito pona VOA
na Congo Brazzaville baiki na opposition ba bui lunga ya président Denis Sassou Nguesso lobby na ngala ya yambo na 88.57% na maponami mamukonzi ya mboka Mathias Nzon oyazala ki moko na baiba pesa ki kombu ala kiko kinde na cour constitutionnelle eye singeli indima maponami mango di brise parfait kolela oyo akufaki na butu sima na maponami ya zwa ki 7.8% na balabala batu mingi na Congo Brazzaville mapesa ki maluba na bango Arsène Severin a zwa ki yango tuyo
wala la zwa pasen notre president il est là Et mon âne à Congo a dû déjà 100% la biseau de gagner pour la jeune qui toque.
Oui, elle est 4 fois à gérer biseau. Oui, elle dit papa Mokabo, tous y a beau la moumingi parce que elle a la paix. Leur biseau de Zokola, de l'ingi la paix. Banan a biseau bakola la katia kimia.
Sangola lingala na VOA ou ta Washington. Mbula matari ya ekolo Congo Démocratique et singi na bakonzi ba Zimbabwe kota la souki général John Numbi azali kuna pe kozongi saye. Ilubi ministre Mulandi ya Misala Miasembo na ekolo Congo Democratique Bernard Takaiche suka na sango na biso yango yonde tukutani si mangongo mibale pona sango isusu tukutani pe na Facebook pe na site internet na biso zalaki wabino Edi Isango